Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirena Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i vlast i opozicija u Republici Srpskoj su na gubitku nakon protesta u subotu, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Ljudi koji su bili razočarani još su više razočarani. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Povodom pojavljivanja sina Ratka Mladića i ćerke Radovana Karadžića na protestima u Banja Luci, profesorka Janja Beč.
Sin Martina Bormana postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama. Mislim da je pre svega poruka, mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
O uvredama u crnogorskom parlamentu pisac Balša Brković.
Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Slučaj Sava Male još jedan je u nizu dokaza da Srbija nije pravna država, upozorava profesor Čedomir Čupić.
To je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja i to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
O programu reintegracije boraca na ratištima na Bliskom istoku, kosovsko društvo. Nekoliko fudbalskih klubova u Republici Srpskoj ispalo iz prve lige nakon bankrota zbog korupcije, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Vijeću sigurnosti UN-a predstavljen je izvještaj glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o Kosovu, u kojem je izražena zabrinutost zbog spore primjene dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine. Između ostalih se inzistira na promoviranju veće tolerancije i pomirenju među zajednicama, kao i na tome da se olakša povratak raseljenih. Srbiju je predstavljao Ivica Dačić, šef diplomacije.
Odsustvo bezbednosti i marginalizacija povratnika često obeshrabruju. Također, izvještaj Evropske komisije o napretku Kosova zaključuje da vlasti na lokalnom i centralnom nivou nisu uradile dovoljno da olakšaju povratak.
Ljora Čitaku, kosovska veleposlanica u Washingtonu, govorila je u ime vlade Kosova.
Ali ja sam također dovoljno srećna da pripadam generaciji koja je svjedočila rađanju naše države. Mi smo generacija koja se borila za postojanje, ali i svjedočila onome što se smatralo nemogućim da postane moguće.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u susretu s delegacijom Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu izjavio je da će Priština nastaviti dijalog sa Beogradom i da će ojačati borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner potvrdio je u Sarajevu kako će Hrvatska nastaviti pružati punu potporu Bosni i Hercegovini i njenoj stabilnosti i cjelovitosti te pomoći njezina nastojanja da što prije postane članicom Evropske unije.
Hrvatska apsolutno je podržavala i podržavati će europski put Bosne i Hercegovine.
Poslanici u Skupštini Crne Gore započeli su raspravu o rekonstrukciji vlade Mila Đukanovića, ali sjednici ne prisustvuje ni premijer ni članovi njegove vlade. Prva sjednica Skupštine Podgorica u novoj zgradi gradskog parlamenta počela je odavanjem pošte dječaku Ognjenu Rakočeviću, čije je tijelo u nedjelju uvečer pronađeno na ušću Morače u Skadarsko jezero nakon 12 dana potrage. Obdukcija je pokazala da je uzrok dječakove smrti utapljanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 27 pripadnika militantne islamske države poginulo je kada su turske snage i snage međunarodne koalicije predvođene SAD-om gađale njihove pozicije sjeverno od sirijskog grada Alepa. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Minsku je nakon razgovora sa svojim bjeloruskim kolegom Uladzimerom Makajem izjavio kako oboje dijele zabrinuto zbog pokušaja NATO-a da pojača konfrontacije. U Beču se održava međunarodni ministarski sastanak o rješavanju krize u Libiji. Ta zemlja je u kaosu od početka 2011. a nestabilnost zemlje dovela je do rasta islamističkih, militantnih i terorističkih grupa. Izaslanik UN-a za ljudska prava kritizirao je reakciju Evropske unije na izbjegličku krizu, ocijenivši da je ona pokazala nedostatak vizije, da djeluje uz pravne nejasnoće i podržava pritvor novih izbjeglica u Grčkoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena u Bosni i Hercegovini. Dva dana pošto su malo splasnule strasti posle protesta i mitinga u Republici Srpskoj, dok i opozicija i vladajuća koalicija tvrde da su pobednici, analitičari procenjuju da su i jedni i drugi ipak izgubili. Više pojedinosti Milorad Milojević.
I opozicioni savez za promjene i vladajuća koalicija na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata tvrde da su pobjednici protestnom mitingaške subote u Banja Luci. Vladajuća koalicija se čak busala da je na njihovom mitingu bilo više od 30.000 pristalica na Trgu Krajine. U opoziciji su malo skromni, kažu da je u parku Mladen Stojanović bilo oko 18.000 građana, pa opet tvrde više nego na Dodikovom mitingu. U opoziciji najavljuju nastavak protesta te insistiraju na održavanju prijevremenih izbora. Kada poslanici SDS-a podnesu ostavke u Sarajevu, raspisaću opšte izbore, poručuje im je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. No spremno odgovara i poslanica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević.
Ali evo, mi smo spremni da mu izađemo u susret. Neka Milorad Dodik raspusti Narodnu skupštinu, podnese ostavku i mi ćemo se povući iz institucija Bosne i Hercegovine.
Politički komentatori kažu da su oba bloka zapravo izgubila. Popularan je komentar da je naroda na oba skupa bilo manje nego na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. Kolumnista Buke, Dragan Bursać.
Nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Govorimo o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu. Ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je to bilo jedna velika parada šunda i kiča. Da ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Opozicionari jesu potencirali zahtjeve za borbu protiv korupcije, socijalna davanja, ali to nisu nove poruke, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Ja mislim da je malo onih novih koje su pridobili jedni i drugi, jer priča je bila ista, ikonografija je bila ista.
Za političkog analitičara iz Sarajeva, Esada Bajtala, koalicija na čelu sa Dodikom ipak je gubitnik u cijeloj priči.
I ako imate činjenicu, kad sve to sravnite, da ipak na strani opozicije bilo, kako se to izvještava, dva puta ili ne znam koliko puta više ljudi koji su sprečavani da dođu, od onih koji su motivisani, koji su pritiskani, koji su ucjenjivani da dođu, onda je tu jasno, barem u tom kvantitativnom smislu, da je jedna strana poražena, a da je druga na dobitku.
Bajtal se posebno osvrnuo i na činjenicu da su se na oba skupa i jedni i drugi najprije trudili dokazati koji su veći Srbi.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela. Dakle, u tom smislu svi smo mi poraženi.
Dok su se skupovi mirno završili, čini se da su novinari platili najdeblji ceh, jer su zabilježena dva verbalna i jedan fizički napad na novinare koji su pratili ili komentarisali skup vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje politička scena Republike Srpske. Na subotnim protestima u Banja Luci govorili su između ostalih sin i ćerka najviših zvaničnika ratne Republike Srpske, optuženog Ratka Mladića i osuđenog Radovana Karadžića. Da li su oni bili patriotski aduti kako opozicije, tako i Dodikovih pristalica? Prilog Branke Mihajlović.
Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, burno je pozdravljen. A na susjednom protestu opozicije ništa manje burno pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka na 40 godina osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Darko Mladić je okupljenima poručio da je došao trenutak da se brani Republika Srpska. Do juče i jutros niste učinili ništa zbog čega biste se stideli. Nemojte danas učiniti nešto zbog čega biste se stideli sutra. Prenela je okupljenima poruku Radovana Karadžića njegova ćerka Sonja. Mediji komentarišu da su njih dvoje bili patriotski aduti obe strane koji su poslali poruke unutar srpskog pomirenja. Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa.
To je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država koju je Milorad Dodik u subotu već proglasio. Žalosno je, ali je realno da je Bosna i Hercegovina u principu na istom mjestu na kojem je bila 1990. godine.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli da, znam da se to desilo, žalim zbog toga. Ali to nije rečeno. Ti ljudi su poslali drugačije poruke.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Može da bude zanimljivo recimo kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo za mene je zanimljiv sin Martina Bormana. On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlerov, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada i tako je prošao njegov život. I ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrejskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desilo ili se nije desilo. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore, premijer Milo Đukanović i članovi njegove vlade ne učestvuju u radu Skupštine, na čijem je dnevnom redu rekonstrukcija izvršne vlasti, a u koju radi kontrole izbora ulazi opozicija. Đukanović se na takav potez odlučio posle verbalnog incidenta u petak u Skupštini, kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta i on razmenili uvrede, a atmosfera bila na ivici tuče. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Hroničari političkog života Crne Gore od kada postoji višestranačje ne pamte takvu blamažu i sunovrat parlamentarnog dijaloga i kulture kakav se desio u petak 13. maja tokom sjednice Skupštine Crne Gore. Verbalni obračun premijera Đukanovića i poslanika Demokratskog fronta obilovao je u najmanju ruku nepristojnim i primitivnim optužbama sa obje strane. Crna Gora postala je žrtva dva primitivizma, kaže za naš program publicista Balša Brković, dodajući da je parlament Crne Gore unižen i osramoćen.
Imate taj fenomen unižavanja parlamenta. To je posebno neobično i posebno, da kažem, ima težinu ako se sjetite da je 90. godina u vrijeme kad su u ovim državama oko nas parlamenti bili mjesta gdje ste imali gađanje torbama ili, ne znam, živopisne likove poput Biče, Rakije i slično. Crnogorski parlament je izdvajao se nekom vrstom gospodstvenosti u najtežim trenucima. Imali ste jednu onako parlamentarnu kulturu, jednu potrebu da se ljudi čuju, razumiju, što jeste smisao parlamenta. Međutim, nakon svega ovoga mi izgleda da je danas Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Sociolog Ratko Božović.
Da je u stvari stvari ekstremizam sam po sebi jedna nevolja i nesreća naše balkanske ostrašćenosti, u tom smislu da ekstremisti ne vole mnogo ljude, već svoje ekstremističke ideje. Čim volite svoju ekstremističku ideju više nego ljude, onda dolazi do toga da se izgubi mera u odnosima prema sebi i prema drugima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o odsustvu vladavine zakona u Srbiji. Slučaj Sava Mala dokaz je da ona nije pravna država, ocena je sagovornika Radija Slobodna Evropa. Opširnije Zoran Glavonjić.
Poslednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje, i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmeo. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gdje se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije, opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovde ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posljedice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude. Ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja nastavljamo da se bavimo subvencijama koje država daje stranim investitorima. Novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je novca država od 2008. do danas dala Fijatu. Čućete i kako se godinama i od strane vlasti i od strane opozicije iznose potpuno različiti podaci o rezultatima i efektima subvencija. Iznošenjem podataka o iznosu ulaganja stranih investitora, države i efektima takvog ulaganja, najlakše je manipulisati građanima Srbije, jer sveobuhvatna analiza davanja novca iz budžeta za strane investicije nikada nije urađena. Insider bez ograničenja. Da li je država najveći strani investitor u Srbiji, drugi deo? U utorak u 21.30 na televiziji N1.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dodatna zaštita za LGBT osobe u izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovakva regulacija krivičnih djela počinjenih iz mržnje doprinijeće adekvatnom sankcioniranju počinitelja krivičnih djela.
Motiv zločina iz mržnje često ima vjersku ili nacionalnu netrpeljivost. Povratnici često meta napada.
Znači, nije im motiv bio ništa da odnesu, da ukradu. Prije su stvari nosili to, ali sada je došlo da uništi te stvari.
Napadi na romska naselja često ostanu nekažnjeni.
Dvije kuće su meni uzvjeli, gdje go ideš da ideš, ili u općinu, ili da ideš u samcu miliću, ili hajde, kaže, cijem se posla.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu ponovo o zbivanjima u Republici Srpskoj, ovoga puta o vezi fudbala, korupcije i politike. Dugogodišnji ligaš sa velikim brojem simpatizera, fudbalski klub Borac iz Banja Luke, napušta Premijer ligu BiH. Dugovi ovog kluba su oko 15 miliona maraka u rasulu i nema vizije kako dalje. Osim Borca, još tri kluba iz Republike Srpske napuštaju elitno takmičenje. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
U posljednjem 30. kolu Premijer lige BiH u fudbalu remijem na svom gradskom stadionu Banja Luci protiv fudbalskog kluba Vitez, Borac iz Banja Luke oprostio se od učešća u elitnom rangu BiH fudbala. U sezoni za zaborav promijenile su se dvije uprave, pet trenera. Dovedeno je čak 13 pojačanja sumnjivog kvaliteta, adres velikana iz Platonove ulice nosilo je čak 40 igrača. Iz uprave Borca nisu se javljali na naše pozive, pa nismo mogli čuti njihovo viđenje situacije, a ni iz gradske uprave i iz odjeljenja za sport nisu odgovorili na naš dopis. Treba napomenuti da je Borcu glavni izvor financiranja grad Banja Luka, koji uzgred daje sredstva, ali ne prati njihovo trošenje. Trenutno, prema posljednjoj financijskoj reviziji, Borac duguje 15 miliona maraka, a ova dugovanja rastu zbog kamata vrtoglavom brzinom. Nijedna uprava od mnogih koje su bile i prošle nije našla pravo rješenje za normalno funkcionisanje kluba, a u javnosti se spekulisalo i o fiktivnim ugovorima sa pojedinim igračima, naduvavanju potraživanja, nerealnim platama igrača i funkcionera, ali to nikad nije istraženo. Bojan Božić, sportski novinar iz Banja Luke, smatra da se ne može pričati o opstanku Borca, a ne potegnuti pitanje odgovornosti svih prethodnih uprava.
Svaka uprava koja je došla naslijedila je dugovanja, a prethodne uprave nisu imale apsolutno nikakvu odgovornost.
Branislav Krunić, dugogodišnji igrač i kapiten Borca, smatra da su u klubovima poput Borca uglavnom nekompetentni ljudi, pa zbog toga i klubovi propadaju.
Treba se zapitati ko su ti ljudi što rukovode, da li oni imaju uopšte predispozicije za rukovođenje neke organizacije, a pogotovo sportske organizacije.
Građani Banja Luke smatraju da Borac nema ni novca ni kvalitet za učešće u Premijer ligi, a stanje u entitetu, kažu, odraz je i stanja u Borcu.
Dođeš, oni uligani bacaju i najvjerojatnije i financije su tu.
Nema igrača.
I rukovodstvo je loše.
Razlozi su kriminal i korupcija u Borcu i u državu. Dok se ne popravi stanje u državu, nema boljitka ni u Borcu.
Osim Borca, elitni fudbalski BH rang napustila su još tri kluba iz Republike Srpske, i to Rudar iz Prijedora, Slavija iz Istočnog Sarajeva te Drina iz Vrnika. Mnogi razloge traže i u tome što su klubovi uglavnom udruženja građana, a ne zna se ni čija je imovina sa kojom raspolažu. Godinama se priča i o donošenju novog zakona o sportu u Republici Srpskoj, ali je sve ostalo na priči. Dugogodišnji sportski novinar iz Banja Luke Darko Basara kratko pojašnjava zašto su četiri kluba iz Republike Srpske ispala iz elitnog ranga.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, on njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Ipak, da se može bolje, pokazuje primjer radnika iz Bijeljine, koji će u narednoj sezoni uz fudbalski klub Krupa iz Krupe na Vrbasu, malenog mjesta pokraj Banja Luke, predstavljati Republiku Srpsku u Premijer ligi, koja će od naredne sezone imati 12 umjesto 16 klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O programu reintegracije boraca na stranim ratištima u kosovsko društvo. Nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u stranim ratovima i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo uz pomoć SAD-a je počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovali u stranim konfliktima ili koji su u sudskom procesu zbog toga. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Hamdi Ibrahimi, predsjednik Osnovnog suda u Prištini, u izjavi za naš program navodi da je posebna ekipa koja radi na tome već uradila prve korake, te da će ova strategija pomoći reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima, ali i članovima njihovih porodica. Dodaje da izrada strategije obaveza države Kosovo. Uradit ćemo nešto veoma konkretno i značajno što se tiče rehabilitacije tih lica. Cilj suda nije samo da se oni kazne i da se pošalju iza rešetaka, već je cilj da se oni reintegrišu kako bi bili zdrav deo kosovskog društva, kazao Ibrahimi. On je dodao da se ovo radi zahvaljujući pomoći sa strane. Ovo će se pozitivno odraziti na stvaranju jednog uverenja da Kosovo nije samo zemlja koja goni, već je cilj da se dobije podrška članova njihovih porodica. Verujem da ćemo postići uspjeh po tom pitanju, dodaje Ibrahimi. Predsjednik Osnovnog suda je uveren da je Kosovo postiglo veliki napredak u borbi protiv ekstremizma i terorizma, a s obzirom da posljednji mjeseci nije bilo slučajeva odlaska na strana ratišta. U javnosti postoji uverenje da su djelovanja sudova pravedna i da su u interesu i građana, ali i mladi ljudi koji su eventualno bili plenovi prevara. Iz mog ugla većina njih je prevareno raznim nestvarnim obećanjima. Znam da većina njih nema nikakve veze ni sa verom, već su samo prevareni. A možda je i ekonomska situacija uticala na to, kaže Ibrahimi. Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Kosova u izjavi za naš program, kaže da je ova strategija važna za one osobe koje su već kažnjene zbog učešća ili pokušaja učešća u stranim konfliktima, a pošto oni budu odležili kaznu. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Kosovske vlasti tvrde da se u toku posljednjih 9 mjeseci ni jedan Kosovar nije pridružio terorističkim grupama u Siriji i Iraku. Inače, u specijalnom tužilaštvu Kosova je oko 70 slučajeva koji uključuju više od 200 osoba povezani sa terorizmom. Na osnovu zakona na snazi, onaj ko organizuje učešće u stranim konfliktima, ko prikuplja fondove za strane konflikte ili ko poziva na takvo učešće, može biti kažnjen od 5 do 15 godina zatvora. Krajem aprila sud na Kosovu osudio je devetoricu muškaraca na zatvorske kazne od 6 mjeseci do 4 godine zbog učešća u organizovane terorističke grupe u inostranstvu i prekršaje u vezi sa tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije Ekološke teme, Hrvatska seljačka stranka protestuje zbog planirane izgradnje deponija nuklearnog otpada u opštini Dvor na Uni, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Otpad je većinom iz nuklearne elektrane Krško i Slovenci predlažu zajedničko rješenje. Međutim, Hrvatska s njima ne razgovara, upozoravaju u HSS-u. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sav narod koji živi s obje strane Une, i sa Hrvatske i sa BiH strane, protiv je izgradnje deponija za nuklearni otpad u općini Dvor na Uni, poručila je danas Hrvatska seljačka stranka. Njihova eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Protivimo se gradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Osim toga, zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske sukladno ESPO konvenciji nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Pred Vijećem sigurnosti UN-a izvještaje Ban Ki-moona o Kosovu. Hrvatska će pomoći BiH da što prije postane članica Europske unije, rekao predsjednik Hrvatskog sabora u Sarajevu. Uzrok smrti podgoričkog dječaka Ognjana Rakočevića je utapljanje, potvrdila obdukcija. U Beču sastanak o rješavanju libijske krize.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, za koji trenutak slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!